Октавія притулилася до стіни, і її мрії полинули кудись далеко на хвилях мелодії, аж доки вона побачила біляву голову імператора, почула його голос. Вона кохала його дедалі сильніше. Вони зрідка зустрічалися за столом. Як правило, Нерон був стомлений та злий, навіть погляду її уникав. Його непокоїла присутність цієї лякливої жіночки, руки й ноги якої завжди були холодні, мов у жаби, а очі заплакані. Йому здавалося, що вона пригнічує його. Вони обмінювалися кількома словами. Імператриця, імператор. Потому він поспішав до своїх друзів і скаржився, що його не розуміє, не може зрозуміти ця дівчинка, хіба вона здатна збагнути поетову душу. Нічні походеньки ставали щораз дикішими. Якось уночі на околиці в шефській майстерні Нерон зустрів потворного карлика, косоокого, пришелепкуватого звірка, і забрав його до себе в палац, щоб тримати там для забавки. Карлика звали Ватіній, а Зодік з Фанієм щовечора творили нові чудеса. Одного разу з мосту в Тибр заходилися скидати собак та кішок, і при цьому так горлали, що розбудили весь люд, і нічна сторожа на чолі з трибуном поспішила до них, переконана, що там когось убивають. Сенека уникав ходити з ними, він соромився дурних витівок, проте перечити боявся, а влітку взагалі виїхав у Баї, щоб там на теплих водах підлікувати свою подагру. Імператор зітхнув вільніше, бо позбувся обридливої опіки, і тепер пронизливі сірі очі вчителя перестали нишпорити по сторінках рукописів, вишукуючи неіснуючі помилки. До нього повернулася впевненість. На грудях, як талісман, він носив шкуру змії, котра ледве не задушила його колись у дитинстві. Він знову почувався обранцем долі, розумів, його має скрізь супроводжувати успіх. Його думки вільно ширяли у неозорих небесах, і він сміявся над своїми минулими страхами і писав ще більше, ніж досі. Сенеку вважав жовчним і пихатим старцем, котрий пописував моральні листи для молоді, а насправді був жалюгідним боягузом і безпардонним базікою. Він не мав іскри справжнього поета, котрий не корчить із себе розумаку, а сміливо, у нестямі висловлює свої почуття. Зодік із Фанієм теж так думали. Сенека – лише ритор, оратор, який розтяцьковує барвистими красномовностями свої вигадані драми. Та це ж дурниця вірити цьому ревнивому безумцеві. Імператор сміявся сам над собою. «Правда завжди на боці молодості, а не ветхих старців», – вигукував він переможно. «Я вірю вам, друзі мої», – проказував Нерон, звертаючись до молодих людей, що попивали солодкавий прохолодний напій в імператорському саду. Це були здебільшого поети. Молодики-віршувальники з темним минулим, борзописці без жодної нагороди, які, скориставшись відсутністю Сенеки, заполонили палац. Нерон цінував їх не надто високо, не читав їхніх творів та й не цікавився ними. Однак вважав, що деякі з них мають гострий розум і тонкий художній смак. Поетів десятками постачали Фанії з Зодіком. Вони верховодили над цією різношерстною ватагою, у палаці почувалися як удома. Щодня ошивалися біля імператора. Тепер відмитий і причесаний Зодік носив сандалії зі срібними пряжками, а Фаній – тоги з імператорового плеча. «Я вірю тобі, Зодіку», провадив Нерон. «Ти заплакав, коли слухав стріловержця Аполлона. І тобі, любий друже Фанію, на тебе так сильно вплинули мої вірші, що ти зомлів». Уся їхня компанія поплюжила старих і обожнювала молодих. Нерон стояв на помості серед ліхтарів та квіткових гірлянд, ледь схиливши свою кучеряву голову. З кіфарою в руках, на якій щойно грав, акомпонуючи своїм віршам, він зійшов униз, кивнувши юрбі, як це завжди роблять великі артисти. А в кінці літа верховний жрець звершив жертвоприношення капітолійському Юпітеру, офірував йому висічену на золотій дощечці елегію Нерона про смерть Агамемнона, а в скринці, оздобленій перлами, вперше зголену імператором бороду. Троє поетів у термах. Сенека лише восени повернувся до міста. Він уже кілька днів пробув у Римі, однак запрошення від імператора не дістав.